76.5 Holders Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่19กุมภาพันธ์ดิฉันกนิษฐามัตโซะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoroโอซาก้าเป็นประจำจากเวลา 5 นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่ไปเกียวโตแล้วก็แวะไปแถวกิโองมีร้านที่จะแนะนำ2ร้านนะคะสำหรับช่วงแรกค่ะขอแนะนำร้านเทนซารุที่อร่อยมากชื่อว่าร้านก้มเบ้นะคะอยู่ใจกลางกิโองทีเดียวค่ะก้มเบ้เป็นร้านโซบะอุดงเก่าแก่เปิดบริการมาตั้งแต่ปี1972ที่ถนนชิโจโดริซอยคิริโตชิมีลูกค้าประจำเป็นนักแสดงแล้วก็นักละครคาบุกิชื่อดังของโรงละครมินามิซะนะคะบรรดาเกไมโกย่านกิองทั้งหลายก็มักจะแวะเวียนมากินกันเป็นประจำสมัยเปิดใหม่ๆค่ะตั้งร้านอยู่ที่ย่านชิโจโคฮาชิแต่ว่าหลังสงครามสงบจึงได้ย้ายมาตั้งที่ซอยคิริโตชิแล้วก็ร้านก็ยังรักษาสไตล์มัจจิยะสองชั้นดั้งเดิมอยู่นะคะหน้าร้านมีโคมสีแดงสดแขวนอยู่ด้านบนหลายท่านอาจจะผ่านไปแถวนี้แต่ว่าไม่สังเกตนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นร้านโซบะนอกจากจะอ่านภาษาญี่ปุ่นออกค่ะเทนซารุหรือว่าโซบะเย็นกับเทมปุระทอดร้อนๆของที่นี่อาจจะดูธรรมดามากแต่ว่าเมื่อคีบโซบะเข้าปากจะรู้นะคะว่าแตกต่างกับร้านโซบะอื่นๆที่เส้นนั้นเหนียวกำลังดีแล้วก็สีจะออกขาวๆค่ะน้ำจิ้มก็กลมกล่อมยิ่งได้วาซาบิแล้วก็ต้นหอมสดลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งจะถูกปากคนไทยเรามากทีเดียวค่ะเทมปุระที่นี่มีเพียงกุ้ง2ตัวกับพริกหวาน1เม็ดเท่านั้นแต่ว่าทอดได้กรอบอร่อยแป้งไม่มากค่ะแล้วก็จะให้สมบูรณ์จริงต้องปิดท้ายด้วยน้ำลวกโซบะที่พนักงานจะยกใส่โถรักสีแดงมาให้ใครทานโซบะเย็นต้องเอาน้ำลวกโซบะนี้เทลงไปในน้ำจิ้มที่เหลือแล้วก็ยกซดแทนซุปนะคะวิตามินจากโซบะจะเข้มข้นอยู่ในน้ำลวกนี่แหละค่ะปี2018เคยแนะนำไปครั้งหนึ่งแล้วซึ่งตอนนั้นราคาเพียง 2,400 เยนค่ะแต่ว่าปีนี้ขึ้นมาเป็น 2,600 เยนแล้วแพงกว่าร้านทั่วไปเกือบเท่าตัวทีเดียวแต่ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงๆแล้วร้านนี้เขาบอกว่าเมนูดังนั้นไม่ใช่เทนซารุนะคะแต่เป็นโอยาโคดงหรือว่าข้าวหน้าไก่กับไข่แต่ว่าไปทีไรดิฉันก็เลือกทานแต่เทนซารุเพราะว่าอร่อยจริงๆร้านเปิดจาก 12:00 น.ถึง 20:30 น.ไม่หยุดกลางวันเพราะฉะนั้นก็ไปทานได้ทุกเมื่อค่ะปิดวันพฤหัสบดีเดินดาว3นาทีจากสถานีกิองชิโจเคฮังไลค่ะค่ะโรงงานญี่ปุ่นในจีนหลายแห่งต้องเลื่อนเปิดทำการออกไปจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยิ่งนานวันผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยิ่งขยายออกไปแม้จะมีโรงงานญี่ปุ่นในจีนบางแห่งนะคะที่เปิดทำการไปแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์แต่ว่าก็ไม่สามารถหาชิ้นส่วนมาประกอบสินค้าได้เพียงพอจนบัดนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าโรงงานต่างๆจะกลับมาทำการได้ตามปกติอีกเมื่อใดโตโยต้าได้ประกาศเลื่อนเปิดทำการในโรงงานที่เทียนซินกวางจุ้งแล้วโรงงานทั้งหมด4โรงงานในจีนออกไปโดยที่จะไปเปิดหลังวันที่14กุมภาพันธ์นะคะณข้อมูลในวันที่10กุมภาค่ะรถยนต์มิตซูบิชิเลื่อนการเปิดโรงงานในฮกเกี้ยนออกไปหลังวันที่17ชิเซโดก็ประกาศปิดโรงงานในปักกิ่งถึงวันที่17เอซากิกุริโกะเลื่อนการผลิตขนมในโรงงานที่ปักกิ่งไปหลังวันที่12ก็เห็นได้ค่ะว่าผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นขยายไปทั่ววงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในจีนแล้วค่ะยูนิโคลผู้ประกอบกิจการค้าปลีกที่มีสาขาในจีนทั้งหมด750แห่งณวันที่7กุมภาพันธ์ได้ประกาศปิดสาขา370แห่งลงร้านค้าและบริการเองก็เจอผลกระทบกันทั่วหน้าค่ะอย่างไรก็ตามก็มีโรงงานบางแห่งเปิดทำการจากวันที่10กุมภาเช่นกันนะคะเช่น Honda ในกวางตุ้ง Mazuda ในนานกิงเช่นเดียวกับ Sony แล้วก็ Sharp ก็ได้เริ่มผลิตจากวันที่10เป็นต้นไปแต่ว่าทุกแห่งก็ยังคงเป็นการเริ่มผลิตตามกำลังพนักงานเท่าที่มาทำงานและก็คอยจับตาดูคำสั่งจากรัฐบาลจีนค่ะยังไม่อาจบอกได้ว่าจะกลับมาผลิตได้เท่าเดิมจากเมื่อใดผู้ผลิตหลายรายแสดงความกังวลนะคะว่าหากการแพร่ระบาดยืดเยื้อออกไปมากโรงงานรถยนต์หลายแห่งอาจจะหาชิ้นส่วนมาผลิตสินค้าไม่พอผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมองค่ะว่าหากการแพร่ระบาดบรรเทาลงโดยเร็วก็สามารถกลับมาผลิตทดแทนได้ทัน ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะอยู่ในวงจำกัดแต่ว่าหากยืดเยื้อออกไปราว3เดือน GDP ของประเทศก็จะลดลงราวร้อยละ 0.2 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจากส่งผลกระทบต่อวงการท่องเที่ยวแล้วก็การค้าปลีกคิดเป็นเม็ดเงินราว 250,000 ล้านเยนค่ะแล้วก็หากยืดเยื้อเป็นปีเศรษฐกิจจีนก็จะตกลงการส่งออกของหลายประเทศก็จะถดถอยส่งผลให้ GDP ของญี่ปุ่นนั้นลดลงร้อยละ 0.9 หรือกว่าร้อยละ 1.0 หากโรงงานในจีนต้องหยุดทำการส่งชิ้นส่วนให้ไม่ได้เป็นเวลานานก็เชื่อได้ว่าผลกระทบจะขยายไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยค่ะนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปหลังการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วหากยังลดลงอย่างต่อเนื่องนานขึ้นเศรษฐกิจโลกก็ย่อมถดถอยลงกระทบไปถึงการบริโภคในประเทศด้วยค่ะจากนี้ไปคงจะต้องจับตาดูนะคะว่าโรงงานในจีนจะเริ่มทำการได้ปกติจากเมื่อใดค่ะผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ของไทยเข้าไปลงทุนในต่างประเทศมากมายนะคะรวมทั้งกลุ่มเซ็นทรัลหรือว่าพวกจิราธิวัฒน์ค่ะเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะกลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรียบริษัทชิกุน่าดำเนินกิจการนะคะชื่อว่าห้างGroves ค่ะก็Groves นั้นมีห้างสรรพสินค้าแล้วก็กิจการโรงแรมมากมายทีเดียวรวม8แห่งด้วยกันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นCentral Group ก็ได้เข้าไปซื้อกิจการด้วยราคาประมาณ 1,000 สวิสฟรังค์ค่ะก็หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากทางการของกลุ่มประเทศในยุโรปเรียบร้อยแล้วเซ็นทรัลก็เข้าไปซื้อกิจการตั้งแต่เมื่ กลางปีก็จะซื้อจากกลางปีนี้นะคะก็จะทำให้ทั้งเซ็นทรัลแล้วก็ชิกุนานั้นกลายเป็นผู้ประกอบกิจการที่ใหญ่โตขึ้นมาในกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่เยอรมันออสเตรียค่ะแล้วก็อิตาลีเดนมาร์กรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์รวม5ประเทศด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อปี2011เซ็นทรัลกรุ๊ปได้เข้าไปซื้อกิจการลาอารินาเชียงเตของอิตาลีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อปี2013ก็ไปซื้อห้างสรรพสินค้าอิลูมุของเดนมาร์กในปี2015ก็ได้ร่วมกับกลุ่มชิกนานี้เข้าไปซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าในเยอรมันด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเซ็นทรัลคงเป็นเจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้าใหญ่ในกลุ่มประเทศยุโรปจากนี้ไปค่ะ 76.5 Holers Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่19เดือนกุมภาพันธ์จากสถานีวิทยุ FM Kokoro โดยดิฉันกฤษฐามาโซอยู่เป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังที่เคยไปคิวชูอาจจะได้ยินหรือว่าได้ชมการแสดงไร่รำประจำท้องถิ่นที่มีชื่อว่าเฮียวโทโกโอดอรินะคะเฮียวโทโกโอดอริไม่ได้มีแต่ที่คิวชูเท่านั้นแต่ว่าในเกียวโตคันไซของเราก็มีค่ะเมื่อคืนวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพอไปที่แถวกิโองนะคะจะได้ยินเสียงดนตรีเทนเทงโกเตงเทนเทงโกเตงซึ่งใช้บรรเลงด้วยคลุยกลองเล็กฉาบแล้วก็มีเสียงปรบมือรับจังหวะของขบวนแห่ชายหญิงผ่านไปนะคะผู้คนอยู่ในเสื้อฮับปิสีแดงสวมหน้ากากเฮียวโตโกนานารูปแบบก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสนุกสนานมากทีเดียวนะคะไม่ว่าพวกเขาจะผ่านไปที่ใดบรรดาพ่อครัวแม่ครัวตามร้านอาหารแล้วก็ผู้คนที่มาดื่มกินกันในย่านกิองก็จะ ออกมาดูนับเป็นค่ำคืนที่สนุกสนานเหลือเกินค่ะฮิโอโตโกะเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกชายที่ไม่เอาฐานว่ากันว่าเพี้ยนมาจากคำว่าฮิโอโตโกะหรือว่าชายที่ทำหน้าที่จุดไฟเผาเตาอาบน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเวลาเป่าฟืนเนี่ยนะคะต้องใช้ลำไผ่กลมใหญ่ปากจึงกลมๆแล้วก็เบี้ยวๆตาข้างหนึ่งเล็กอีกข้างหนึ่งใหญ่เพราะว่าอาจจะต้องขยี้ตาดูเตาเผาก็ได้นะคะต่อมาก็เลยมีคนนำไปทำเป็นหน้ากากไว้สวมใส่ในงานเทศกาลเรียกเสียงหัวเราะกันได้ทั่วหน้าทีเดียวค่ะ ส่วนการร่ายรำฮิโอโตโกโอโดรินั้นเริ่มขึ้นที่เมืองฮิโอโกะในจังหวัดมิยาซากิโดยจักษุแพทย์ท่านหนึ่งเนื้อเรื่องเป็นสุนัขจิ้งจอกมาหลอกล่อให้หญิงสาวโอคาเมะออกมาร่ายรำแล้วก็มีชายในหน้ากากฮิโอโตโกเดินร่ายรำตามเป็นพรวนทีเดียวค่ะท่ารำที่ขยับบั้นท้ายไปด้านหน้าด้านหลังดูทะลึ่งทะเลนของพวกเขานั้นเรียกเสียงฮาได้มากทีเดียวค่ะบางช่วงที่ขบวนแห่ผ่านไปหน้าร้านน้ำชาในย่านกิองบรรดาเกไมโกะที่อยู่ในชุดโอบาเกะหรือว่าผีวันเซจูบุงก็จะกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยบ้างยืนดูอยู่ห่างๆบ้างนับเป็นสีสันใหม่ๆของคืนวันเซจูบุงในโตเกียวอีกแห่งหนึ่งนะคะแม้ประวัติการร่ายรำดังกล่าวเพิ่งจะมาเริ่มขึ้นราวปี2015นี้ก็ตามแต่ก็เป็นอะไรที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีทีมฮิโอโตโกโอโดริของเกียวโตนี้มีสมาชิกราว50คนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ประเภททีมแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทบุคคลจากการแข่งขันทั่วประเทศค่ะปีนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่อยู่ในเกียวโตลองแวะไปชมในคืนวันที่3กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้กระทบแต่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะแม้แต่กวางที่อุทยานนาราก็ได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวจากจีนลดลงค่ะ JCast TV Watch นะคะได้รายงานข่าวว่าพักนี้กวางที่นาราอารมณ์ร้ายเข้ารุมถึงนักท่องเที่ยวด้วยความหิวโหยค่ะหลังจากที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจีนลดลงกว่าร้อยละ90ข้าวเกลียบที่นักท่องเที่ยวเคยซื้อให้กินก็น้อยลงพอมีใครให้จากที่เคยล้อมกันสัก 5-6 ตัวตอนนี้ก็เลยกลายเป็น 15-20 ตัวพอมากตัวขึ้นก็ย่อมต้องแย่งกันเป็นธรรมดานะคะบางตัวใช้ปากกัดเสื้อกัดผ้าบางตัวเอาหัวชนก้นนักท่องเที่ยวจนหวีดร้องด้วยความตกใจกันตามๆค่ะคนขายข้าวเกรียบบอกเขาว่าพวกมันมารุมอยู่หน้าร้านเยอะเลยพักนี้ปกติสักราว4โมงเย็นก็จะทยอยกลับที่นอนในอุทยานด้านในกันแล้วแต่ว่านี่6โมงเย็นไปแล้วก็ยังออกมาออกกันที่หน้าร้านขายเซมเบ้นะคะก็คิดว่าพวกมันคงไม่อิ่มท้องจะเห็นได้ค่ะว่าผลกระทบจากโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ที่แพร่หลายในจีนขณะนี้ได้ขยายตัวไปไกลมากทีเดียวทั้งคนทั้งสัตว์แม้แต่กวางในนาราก็ยังเจอผลกระทบกันตามๆค่ะท่านผู้ฟังที่จะไปเที่ยวชมแถวอุทยานนาราช่วงนี้ช่วยทำบุญเลี้ยงกวางกันหน่อยนะคะคิดว่าเขาคงให้ อนุญาตให้กินแต่เฉพาะเจ้าเซมเบ้ไม่ได้ว่าให้เอาอาหารอะไรไปให้ก็ได้นะคะแต่ว่าเตือนนิดนึงทางที่ดีอย่าถือข้าวเกลียบไว้ในมือนานๆค่ะโยนข้าวเกลียบไปไกลๆตัวน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ท่านที่มีเด็กเล็กนะคะไม่ควรให้เด็กถือเข้าเกลียบกันค่ะสัปดาห์แห่งการกินกุ้งก็ว่าได้นะคะเมื่ อช่วงเช้าแนะนำเทนซารูไปแล้วช่วงหลังของรายการค่ะจะเอาเทนดงมาแนะนำนะคะเทนดงหรือว่าข้าวหน้าเทมปุระมีเจ้าหนึ่งที่อร่อยมากเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะซึ่งแม้แต่ดิฉันเองที่ไปแถวย่านกีองสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็ไม่เคยแวะเข้าไปจนกระทั่งไปเจอร้านนี้เข้านะคะชื่อร้านเทนชูอยู่ริมถนนกีองซิโจโดริเลยค่ะเทนชูค่ะเป็นร้านข้าวหน้าเทมปุระหรือว่าเทนดงชื่อดังตั้งอยู่ริมถนนซิโจโดดิให้บริการทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะมื้อเย็นนั้นจะเป็นคอร์สราคาคอร์สละ 6,000 เยนแต่ว่ามื้อกลางวันราคาจะเบาลงมาเริ่มจากอานาโงเทนดงที่ใช้ปลาไหล3ชิ้นท็อปปิ้งมาบนชามลงรักใบใหญ่ทีเดียวค่ะราคา 1,200 เยนเท่านี้ก็อิ่มเอมแล้วก็มีมิโซชิรุแล้วก็ผักดองแถมมาด้วยนะคะสำหรับขาประจำที่ต้องไปต่อคิวตั้งแต่ก่อนร้านเปิดก็มักจะเลือกข้าวโออีกอันหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากทีเดียวร้านเปิดตั้งแต่ 11 นาฬิกาค่ะพวกเขาจะเลือกเทมปุระแพหรือว่าคักกี้อาเกเทนดงราคา 1,600 เยนค่ะเขาบอกว่าวันหนึ่งมีบริการเพียง10ที่เท่านั้นใครจะกินต้องไปต่อแถวแต่เช้าทีเดียวค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนั้นได้สั่งมิกซ์เทนดงที่มีปลาไหลชิ้นใหญ่2ชิ้นแล้วก็กุ้งใหญ่1ตัวราคา 1,800 เยนแป้งที่นี่จะทอดจนกรอบแต่ว่าข้างในนุ่มโดยเฉพาะเจ้าปลาไหลที่เนื้อหวานอร่อยมากทีเดียวใครต้องการรสจัดเติมซอสที่อยู่ในการักสีแดงได้นะคะแล้วก็มีพริกป่นพริกไทยซานโชแล้วก็ผงชาเขียวให้เติมความเข้มข้นตามชอบได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าชามเดียวอิ่มไปจนถึงเย็นส่วนคนที่ชอบกุ้งนะคะก็มีโอเอบิเทนดงกุ้งใหญ่2ตัว ค่ะราคา 1,900 เยนให้เลือกด้วยร้านเปิดจาก 11:00 น.ถึง 14:00 น.กับมื้อเย็น 17:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะปิดวันพุธที่นั่งเคาน์เตอร์15ที่นั่งโต๊ะ5ที่นั่งเสาร์อาทิตย์คนต่อคิวยาวหน้าร้านก็เรียกได้ว่าต้องคอยกันนะคะแต่ว่าอาหารนั้นเสิร์ฟเร็วคนก็ลุกเร็วด้วยค่ะเดินเพียง3นาทีจากสถานีกิองซิโจเคหังไลค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้เป็นประจำจากช่วง Time Free Zone ใน radiko.jp ค่ะจากนี้ไป6นาฬิกานะคะเป็นรายการเช้านานาโรกุโกของ DJ โนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยของเราประจำสัปดาห์นี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ